Kiitämme taivaan Isää noista ihanista lauluista. Kerta kaikkiaan täytyy sanoa, että laulu pitää olla tuommoinen, että kun säveli alkaa kuulumaan niin, ja rupeaa laulattamaan. Nykyään on niin, että kun ei oikein ole säveltäkään laulussa. Sen takia mä ihmettelen niiden laulajien taitoja, kun ne pystyy laulamaan vaikka on säveltäkään. Musta se on aika hyvin tehty. Tässä me ollaan yhdessä kuulijat vietetty jo 2 tunnin asia ja nyt otamme taas tässä 2 tunnin asian. Yritän saada sen tunnissa, mutta jos menee vähän yli, niin älkää näyttäkö mieltä. Taivaan Isä, auta nyt, että saan sanottua taas sen, minkä pitää, eikä sitä, mitä ei pitää. Me ollaan kaikki tässä sun silmäsi edessä. Ja me tiedämme, että ellet sinä anna, niin kuka ei voi ottaa. Siksi rukoilen, käännä kasvosi meidän puolemme ja siunaa meidän hetkemme tässä. Aamen. Olemme psalmi 23 ja 3. jakeessa. Ja luemme sen ja katsomme muutaman näkökulman siitä. David, joka näiden kanssa taisteli, näiden asioiden kanssa, niin me äkkiä luemme nämä, niin kuin tämänkin kohdan 3. jae. Hän virvoittaa minun sieluni, hän johdattaa minut vanhurskauden teille nimensä tähden. Se kuulostaa helpolta, kun hän virvoittaa minun sieluni. Me tarvitsemme virvoitusta aina silloin tällöin. Emme pääse siitä mihinkään. Ja ei ole ihme, että psalmi 42kin, tähän on hyvä jatko. Otetaan se avuksi, psalmi 42, kuinka hyvin siinä 7. jakeessa tulee esille ja 12, tai 11 ja 12, niin kuuluu näin. Jumalani, sieluni on minussa masentunut. Sen tähden minä muistan sinua Jordanin rannalla, Hermonin kukkuloilla, Misarin vuorella. Syvyys huutaa syvyydelle. Sinun koskesi pauhussa kaikki kuohusi ja aaltosi vyöryvät ylitseni. Sitten hän sanoo hyvin tässä 11 ja 12. Luissani on kuin kuoleman tuska, kun viholliseni häpäisevät minua. Sanoin minulle yhtenään, missä on sinun Jumalasi? Miksi olet masentunut sieluni? Miksi olet minussa levoton? Odota Jumalaa, sillä vielä minä saan kiittää häntä, pelastajaani, minun Jumalaani. Kasvojeni pelastajaa myös voidaan kääntää noin, sanoo 5. Jos ajattelemme kuulia tällaista hienoa kohtaa, niin kun Daavidin elämää katselee, minkälaisen tien läpi hän meni 2 näkökulmalla. Ensinnäkin siitä, että hän oli aika vilpitön nuori kaveri, kun hän voitti Goliatin. Eikä hän vielä ollut varmaankaan täysin tietoinen tästä elämästä, miten aikuisten ihmisten elämässä hyvin pitkälti pelaa nämä säännöt. Hän astui Israelin kansan eteen. Ja sanoi, mitä saa se mies, joka tappaa tuon miehen tuolta. Niin hänen vanhinkin veli astui heti kuvioon mukaan. Sotaa sinä olet tullut tänne katsomaan. Tiedän sinun pahan sisuisuutesi. Eli heti syntyi tämä kateus ja eräänlainen hiostaminen ja ihmisen keskellä, meidän keskuudessa oleva kateus. Ja toisaalta tämmöinen ehdoton oikeassa olemisen tarve. Tämä oli tämän isomman vanhimman veljen näkökulma. Ja silti David sanoi aika rauhallisesti, kai sen verran saa kysyä. Ja siitä alkoi yksi vaihe hänen elämässään, jota hän ei ymmärtänyt menestyksen päivänä. Menestyksen päivänä on useimmiten aina meillä hyvin epärehellisiä rakkaita ystäviä. Tappioiden päivänä jää todelliset ystävät lähelle. Ja sen hän joutui itse kokemaan siinä. Eikä ole mikään ihme, että hän sitten tässä psalmissaan pyytää aika voimakkaasti tai sanoo, tämän virvoittaa minun sieluni. Jokainen meistä joskus kokenut varmasti, että voi kun Herra virvoittaisi. Kun olemme joutuneet tekemisiin tämän ihmisyyden kanssa. Se ei ole helppo aina. Ei seurakunta ole mikään hienosti rakennettu yhteisö. Täällä usein tukat pölyää, kun olemme toistemme tukassakin. Toinen, jonka hän joutui sitten ennemmin ja myöhemmin kokemaan aika rankasti, joka söi Daavidia paljon, mutta jalosti paljon, hän pystyi käyttämään sen voimaksi, oli se, että Saul päätti tappaa hänet. Hän oli tunteellinen, voimakas muusikko, laulaja. Hän kun lauloi, niin pimeyden voimat olivat vaikea, kertoo Raamattu. Ja silloin Sauli kuunteli mielellään. Taas hetken päästä raivosi. Ja nyt yhtenä päivänä sitten ihmiset teki semmoisen virheen, niin kuin aina usein sattuu. Ne innostui Daavidista niin valtavasti, että ne rupesivat laulamaan, kuinka paljon Daavid kaatoi ja kuinka paljon hänen vihollisia kaatui ja kuinka vähän Saulin vihollisia. Ja se lisäsi koko ajan Saulin tämmöistä vihaa Daavidia kohtaan. Hän ei voinut iloita siitä, että tuo kokematon, sotaa käymätön kaveri seisoo Goliatin vierellä, hiuksista roikottaa hänen päätään, oli voittanut tuon, jota juuri äsken koko armeija vapisi. Sotiin tottunut armeija, Israelin armeija on tänä päivänä samanlainen vielä, se on sotaan tottunut armeija, sillä on rauha ollut, siellä on sukupolvet, jotka on koskaan nähnyt rauhan aikoja vielä Israelissa. Ja oli jo silloin Daavidin aikana. Ja sen takia Israelin armeija on mahtava armeija. Hän sanoo, jotkut sotilaat, komentajat naapurimaissa, että jos se olisi yhtä iso kuin vaikka Ranskan armeija, se olisi maailman johtavin armeija. Israel on keksinyt paljon keksintöä, mikä on armeija hyväksi, helikopterinkin. Jota me joudumme näkemään ja tuolla maantielläkin nytkin, kun me tultiin tänne, me olimme Äänekosken Hirvaskankaalla Lean kanssa siinä kahvilla, niin siihen ajaa valtavalla vauhdilla ambulanssi pihaan, ihan isoon parkkipaikalle. Ja kohta laskeutuu helikopteri alas ja ottaa siitä potilla. Ja, niin ilman juutalaisen keksintöä meillä ei olisi helikoptereitakaan. Hän ne on keksineet sen. Sitten jokaisella meillä on kynä taskussa. Tämä on muuten israelilainen kynä ihan Israelista. Juutalaiset on keksinyt täytykynän. Mitä ne olisi keksinyt? Israel on merkittävä sen takia, että Jumala on siunannut sen. Ja sä ajattelet Davidia, joka näiden kahden järkyttävän tilanteen keskellä joutui elämään, että hän oli koko ajan Saulin tappolistalla. Ja Saulilla oli miehiä, jotka oli valmiit tappamaan Daavidin. Ei Saulista itsestä varmaan olisi ollut siihen koskaan, mutta hän oli sotilaita, jotka oli valmiit sen tekemään ja etsivätkin koko ajan Daavidia. Uskotko, niin semmoinen näännyttää ihmisen. Koko ajan elää uhkatekijöiden ja epävarmuuksien keskellä. Se syö henkistä ja fyysistä voimavarallisuutta ihmisessä. Usein ajatellut, kun Daavid sanoo tällaisia sanoja, jota jo alusta lähtien, että Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Me joudumme myöntämään, että ei vaikeuksia ja hyvyyksiä. Toisaalta hän sanoo vihreälle niitylle, hän vie minut lepäämään tyynten vetten äärelle, hän minut johdattaa. Jos ajatellaan sitten, että hän virvoittaa minun sieluni, johtaa minut vanhurskauden tielle, eli oikeamielisyyden tielle, nimensä tähden. Jos ajatellaan, että meillä on kova tämmöinen taistelu ja henkiset vaikeudet ja ahdistukset, niin ei niin hienoa paikkaa ole, että sä lepäisit siinä. Eikö ole totta? Vaikka pääsit mihinkä paratiisi saarelle lomalle, niin se ongelmat on mukana siellä. Niin nyt Daavidin täytyi selvittää ja jotenkin päästä itsensä kanssa sovintoon, että hän unelmoi, hän virvoittaa minun sieluni. Me tarvitaan uskovina virvoitusta, varsinkin tällaisena aikana, jolloin me enää tiedä, minkälaiseen aamuun huomenna heräämme. Epävarmuustekijät hallitsee maailmaa juuri niin kuin Daavidin aikana. Samalla tavalla meidän aikana. Ja kun ajatellaan, ystävät, tällaista sanontaa, virvoittaa minun sieluni, niin uskotko, että Jumalan täytyy saada johtaa sinut ja minut pois näännyttävästä paikasta, näännyttävistä tekijöistä. Muuten me emme lepää. Ihminen tarvitsee elämässään sisäisen levon. Sen takia meillä on kolme rauhaa, josta on maininnut, on tämä elämän rauha, hengen rauha ja sielun rauha. Elämän rauhaa me itse pystymme ratkaisevasti vaikuttamaan. Ja sen takia on hyvä rukoilla, Jumala varjele minut ilkeiltä ihmisiltä. Sen tähden, että se häiritsee sinun sielusi rauhaakin lopulta ja hengen rauhaa, kun elämän rauha järkkyy. Ja siksi tämä on, emme pääse sellaiseen, vaikka kuinka lukisimme tämän itsellemme ja olemme ristiriitojen ja vaikeuksien keskellä ja yritämme lukea itsellemme, hän virvoittaa minun sieluni. Niin me emme pääse siihen osallisuuteen sen takia, että se elämän rauhattomuus ajaa mua kuin takaa. Ja vaikka yritän lukea sitä, että yritän rukoillakin ja yritän puhua siitä Jumalalle, ellen saa sisäistä elämääni sisäiseen lepoon, niin en pysty siihen. Ja tätä ulkoista elämän rauhaa mehän järkyttävät aina tässä elämässä jo yhteiskuntarauha. Yhteiskunnan yksi sellainen rauhattomuus, joka tänä aikana näkyy hyvin vahvasti, niin meidän on uskallettava katsoa niitä asioita silmiin. Ja yksistään se, että jos ajatellaan tällä hetkellä meidän keskellämme nämä likaiset asiat, jotka ovat hypänneet kohta jokaisen silmille tuolta poliittiselta puolelta, niin meidän hallitus, jonka pitäisi olla koko maan johtaja, joka pitäisi johtaa tätä maata, joka pitäisi pitää huolen siitä, että köyhät eivät köyhdy enempää ja tasapuolisuus pystyisi säilymään. Niin meidän poliittinen elämämme on ajautunut siihen pisteeseen, että muutama prosenttia vähemmistöstä tuetaan ja loppukansa on aivan kuin johtaja vailla. Me näemme tämän. Ja se, vaikka sä sen ohitat ja pystyt ohittamaankin, niin se kuitenkin tuolla taustalla jäytää meitä, kun yhteiskunta alkaa vääristymään. Se syö hiljalleen meidän pääomaa sieltä. Ja sen takia seurakunnan tämmöinen olemus on virvoittava paikka meille. Kun seurakunnan keskellä Pyhä Henki saa hallita, niin on virvoittava tulla sinne mukaan. Se rohkaisee ja se antaa voimavaraa ja se antaa kestävyyttä. Ja me kestämme ne arjen haasteet, jotka meillä itse kullakin on. Siellä kotona on omat haasteet. Velat on vielä maksamatta, vaikka kuinka ylistäisimme Jumalaa. Ja kiittäisimme, niin se asuntovelka on maksamatta ja autovelka on maksamatta ja sohvalla, millä istuu, niin siitäkin on vielä velkaa. Niin kuin tapas Ylivainio Niilo sanoo. Niin me tarvitaan sellaista tämän hengen rauhan säilymistä. Koska ne kun järkkyy, niin meidän yksilöelämässä niin tulee vaikeuksia vastaan. Me emme kestä sairauksia, niitä kuuluu tulla meidän elämään. Et sä oot itse saanut määrätä itsellesi, mihinkä sä synnyt. Sä oot syntynyt, toiset suvut ovat sairaampia kuin toiset. Toiset suvut ovat kiukkuisempia kuin toiset. Ja sä oot syntynyt siihen sukuun ja sä oot saanut kuka ties sitten hankalan luonteen. Tai vähän hankalemman luonteen, tai oikein kivankin luonteen. Toisilla on ihana luonne, että oikein nauttii katella. Toinen pystyy riitelemään yksin. Tai niin kuin yksi veli sanoi, että onko hän yksin tai porukka, niin ainoa riita pystyisi. Aika nerokasta kyllä sinänsä. Ja kun ajatellaan tällaista, niin virvoittua sitten. Ja kun nämä sukumme rasitteet, jotka tässä asunnossa, missä sä asut, et sä oot kehittänyt kehoasi, se on sukustuote. Ja oot varmaan uskalla väittää, että sinäkin oot samaa mieltä kuin Ylivaino Niilo, kun hän tapasi sanoa, että kun hän tästä krupista pääsee, se on pohjalainen sanonta, niin hän ei toista sopimusta tee. Tämä riitti tässä krupissa tämä reissu. Ja kun ajatellaan tällaista yksilöllistä elämää tähän, että pystyisin virvoittumaan, niin me joudumme menemään itseemme. Mennä itseeni ja pystyä selvittämään itseni kanssa näitä asioita. Meillä ihmisillä on sellainen taipumus, että siksi mä oon tällainen, kun mulla on tehty näin. Siksi mulla menee tällä tavalla, koska mulla on ollut sellaisia ihmisiä, jotka aiheutti mulle tämän. Loppujen lopuksi kaikissa elämän kysymyksissä me kuulumme samaan kategoriaan, kun aloitimme sen. Hyvin harvoin kukaan vie sinua niskasta mihinkään. Me olemme yhdessä sen henkilön kanssa tehty joku päätös. Ja sen takia ei voida koskaan lähteä siihen, että jos sitä ei olisi tullut, niin minä olisin aivan toisenlainen. Ei se mene niin. Me olemme tämän sukumme rasitteiden keskellä ja jonain päivänä pääsemme tästä eroon ja silloin riemu syntyy. Kun pääsimme taivaan kotiin, silloin se laulu soi vielä komeampana, jos soi tänäänkin ihanasti. Ja sen takia on tosi tärkeää, että kun ajattelet elämääsi, niin kysytään usein, mikä olisi semmoinen virvoittava paikka, jonka voisin päästä. Usko vaan, että sisäisesti sinua henkesi puolesta ja puhumattakaan sielun puolesta mitenkään virvoittaa se, että pääsit Espanjaan tai Italiaan. Ei ne mitään virvoita. Se kyllä viihdyttää hetki aikaa, mutta ei virvoita. Me tarvitsemme tämän sielullisen elämän puolesta ennen kaikkea ensin rauhan. Olla rauhassa. Kun veli Jüngin kanssa, veli Taivaallisen kanssa puhuttiin, kun oli meillä Kuopiossa talvipäivillä puhumassa. Ja keskusteltiin Jüngin kanssa siitä, kun hän niin vakavista roskinnasta ja pahoinpitelystä selvisi. Nilkat oli murskana ja mies oli hakattu aika huonoon kuntoon. Ja enkeli tuli hakemaan hänet. Tai oliko se Jeesus? Joo. Ja siinä hän nousee, kun hän pyytää, että tuu tänne, niin hän alkaa niitä seinät rautatankoja pitkin nousemaan ylös hirvittävän kipujaloissa. Ja yhtäkkiä paranee. Ja kävelee ulos sieltä vankilasta. Jostain syystä siellä oli taksikin odottamassa ulkopuolella, hyppäsi siihen ja lähti. Ja miehet vartioi tyhjää selliä vielä. Vähän niin kuin Paavalin aikaa. Niin mikä sai veli Jüngin elämän pysymään siellä vankilassa rauhallisena? Se oli kysymys, josta juteltiin. Mikä sai sen, että sinun sisäinen ihminen oli rauhassa? Se oli se, että hän oli sisäisesti tiedostanut sen asian. Minä olen Kristuksen seuraaja. Ja minulla voi käydä juuri niin kuin Jeesukselle. Hän hyväksyi elämän. Ja kun me siinä sitten innokkaina saarnamiehinä, jotka olimme aika korkeita tyyppejä, kysyimme, no paljonko sulla nyt on siellä sitten niitä jäseniä siellä kotisouluseurakunnissa. Jos et oikein muista, niin taisi olla useita miljoonia. Ja me meinaa saada 40 ihmistä pysymään kasassa. Me joudumme painamaan päämme alas. Ja sen takia, ystävät, jos ajattelemme meidän omaa elämäämme itse kunkin. Tiedät kotisi, tiedät puolisosi, tiedät lapsesi. Niin ei ole mikään helppo antaa Jumalalle niitä asioita. Se semmoinen, että voi päästä virvoituksen osallisuuteen, niin siihen on mentävä niin kuin siihen tilanteeseen, mikä sulla on suhde puolisoosi. Siinä sä voit näyttää hänelle, että hallitseeko Jeesus sinua vanha luonteesi. Kotona on kaikkein vaikein olla hengellinen.
Aamen.
Joo. Ja sä aamulla tuut kaurapuuro pöytään, Leakin keittää hyvän kaurapuuron, niin ei paljon kannata tulla. Hallelujaa Jumalan rauhaa. Ja sanoi, istu alas, syö puurus. Ei se kyllä ole sanonut koskaan niin, mutta jos mä rupeisin tuolla tavalla tulemaan, niin varmaan sanoisi. On tämä elämän järjestys on opiskeltava Jeesuksen kanssa. Että voisimme näyttää toisillemme aviopareina, että Jeesus hallitsee meitä. Ei se ole helppo. Mä en usko, että kenelläkään se on kovin helppo. Koska siinä ollaan niin lähellä toisiaan. Ei me kukaan siihen ole mitään eksperttejä. Toiseksi lapsi, suhteesi lapsiin. Silloin kun on sinun ruokapöytäsi ääreltä pois, että menet omaan elämään. Sinun pitää uskaltaa rukoilla Herran puolesta, mutta jättää se Jumala. Muuten sinun elämänrauha ja hengenrauha järkkyy. Sä joudut sen jättämään sen takia, että sä et voi, Raamattu sanoa, mistä tiedät, voitko pelastaa lapsesi. Niin kova juttu kuin se on, kun sitä ajattelee käytännön taso. Jokainen rakastaa lastaan. Jokaisella on vastuu lapsistaan. Mutta kuitenkin uskaltava jättää ne Jumalalle. Koska me emme voi juosta heidän perässään ja pyytää, että he tekisi pahaa. Niin kuin sisko me kertoo Israelin nuorista tänä päivänä, se on isot huumeongelmat. Ja se on meillä Suomessa. Tätä vauhtia mennään, niin meillä on 50 vuoden päästä, niin meillä on yksi Suomen surkeimmin sairastuva yhteiskunta. Meillä on niin kovia aineita liikkuu tänään tuon nuorison keskellä, että sieltä ei enää mieleltään eikä hengeltään olla terveitä. Ja kun ajatellaan tällaista jo pelkästään näitä yhteiskunnan ja yksilöllisyyteen liittyvät kysymykset. Ja kolmantena ajattelemme seurakuntaa. Jos seurakunta muodostuu tällaiseksi paikaksi ja alkaa elämänpaine olemaan siellä sellainen, että sielläkin pitää varoa, ettei kukaan vain tiedä mun asioita. Ja ollaan aika hukassa. Seurakunta pitää olla semmoinen paikka, että vaikka joku sanoisi mitä harkitsematonta tahansa, ja olisi minkälainen ihminen tahansa, hänen pitää saada uskoa siihen, että me ollaan luotettavia ihmisiä. Siihen meidän on opeteltava. Vankilamaailmassa sitä puhutaan, kun juoroovia ihmisiä puhuu toisen selän takana, niin laulamiseksi. Ja meillä on semmoinen tapa, että meillä on kiva laulaa naapurista. Mutta ei voida virvoittua, ellei meidän itse elämämme ole oikeudenmukainen. Uskotko? Ja sama julistaja, anteeksi, meidän julistajien keskellä on myös sama. Uskonnollisia puheita pystyy pitämään, vaikka olisi sekasorrossa sisäinen elämä. Mutta puhua Kristuksesta niin, että toisetkin oppii ymmärtämään Kristuksen. Täytyy olla oman sielun keskellä se asia kohdallaan. Ja sen takia emme voi vaatia jotakin virvoitushetkiä, jossa olen itse rikkonut toisia ja särkenyt omaa elämääni ja perheeni keskellä olemme, niin emme voi, mihinkä mä menen virvoittumaan silloin. Kyllä Jumalan seurakunta on virvoituksen ykköspaikka. Aikoinaan sillä aikaa, kun minä olin nuori mies ja meitä siunattiin Melipojan kanssa evankelistaksi Laihialla aikanaan, niin meillä oli siellä sen mittasuhteessa niin voimakasta liikehdintää siihen aikaan. Tuli ihmisiä uskoon. Tuli eräänkin isomman maatalon emäntä uskoon ja hänen miehensä oli järkyttävän vastaan häntä siis. Hän sanoi, että jos sä viet vielä panet suvun häpeämään sun helluntalaisuuden takia, niin hän tappaa sinut. Ja tiedätkö, kun hän kerran odotti häntä ovella veitsi kädessä, niin hän halvaantui siihen asentoon siihen. Ja siitä rouva sai taluttaa miehen sisään raahata. Jumala pysäytti tämän miehen. Ja jos ajatellaan tällaista elämää, niin eikö ole ihana, kun tämä rouva tulee kokouksiin, hän aina sanoi, kun pääsi ovelle, että selvisin. Se oli hänen tapa sanoa. Kun mies vastusti, että et mee, niin käy jos meet. Niin hän tuli vaan rohkeasti. Ja aina se takki otti pois narikasi. Selvisin. Seurakunta pitäisi olla ihana paikka. Semmoinen, että onkin hyvä tulla yhteen ja jos on kompuroinut, langennut, mitä tahansa, niin tämä ei ole käräjätupa. Tehdään parannus ja tunnustetaan syntimme Kristukselle ja eteenpäin. Mehän armeijassa sorassakin kaatuneelle pannaan sankarihautoja. Mutta meillä usein herätysliikkeissä ei ole mitään edes sankarikaatopaikkaa, minkä heitetään kompuroineet. Me katsomme ne pois heitettäväksi. Muodostetaan kuulijat omalta kohdalta, ei kaverin kohdalta, vaan omalta kohdalta se, että mä haluan olla seurakuntani keskellä luotettava ihminen. Jos teit jonkun kanssa jotakin pahaa, niin älä heti sano, Mattikin oli mukana. Sano vaan, että minä tein sen. Älä ota siihen, että joo, no kyllä Mattikin oli mukana tässä. Ei, sinä teit sen. Se on riittävä tunnustus. Ei meidän tarvitse kantaa toisten syntejä. Jos sä ryöstit sen paikallisen osuuspankin Kallen kanssa ja Kalle ei ole rahojaan koskaan palauttanut, mutta sun sä oman tunnon tuskissaan veit rahat pois. Niin et, ei sun tarvitse sanoa, että Kallella on vielä nippuseteleitä. Hoida vaan oma asia. Se on tärkeä. Että me voidaan virvoittua. Meidän on tehtävä niistä parannus. Se on niin helppo hakea toiset syylliseksi. Joo, se oli siellä. Ja. Se on lapsen merkki. Lapset aina sanoo, että nekin oli mukana. Ja sen takia nämä kolme asiaa, jotka saattaa häiritä elämäämme, tämä yhteiskunnan vääristyneisyys, mikä on tapahtumassa kovaa vauhtia. Ja me tiedämme jokainen sen, että yksikään historian ajassa, missä näitä syntejä on julkisuuteen tuotu, mitä tänään Suomessa tuodaan, ei selvinnyt ilman rangaistusta. Eikä selviä Suomikaan. Meidän on vain varauduttava siihen, että me olemme Kristuksen seuraajia. Hän hakee kotiin meidät ajallaan. Ja sen takia me emme kuule täällä näköisenä, että naama pitkänä, niin että ohikulkijankin maito melkein happanee kassiin, kun näkee meidät. Me säilytämme iloisuutta ja haluamme elää. Vaikka kuinka tuntuisi jaksa velkoja maksaa, niin yritetään ainakin. Joo, pikkuhiljaa. On tosi tärkeää, että ymmärretään yksilöllisen puolen, mitä äsken sanoin, toistaan sen verran, että ymmärretään yksilöllisyyden. Me emme voi olla hengellisesti vahvoja, ellei me ole järjestyksessä itsemme kanssa. Ja sitten tämä seurakuntaelämä, joka oli nyt kolmantena. Me emme ole tähän seurakuntaan kytketty sen takia kiinni niin kuin jonkun urheiluseuraan. Me olemme hengessä syntyneet Kristuksen verenpesun kautta. Ja yhtään tärkeämpää henkilöä ole seurakunnassa, joka olisi tärkeämpi kuin joku toinen. Olkoon minkä ammatin ihminen hyvänsä, mistä puolueesta hyvänsä, minkälainen presidentti hyvänsä, hän on Jumalan lapsi, kun hän tulee seurakuntaelämään. Ja mä oon usein sanonut seurakuntia palvelessani, että kun tullaan kokoukseen, niin pannaan päällystakit ja hatut ja ammatit sinne naulakkoon. Tullaan ihan tavallisina Matti Meikäläisinä yhdessä rakentumaan yhteistä uskosta. Se on tosi tärkeää. Ja se seurakunnasta muodostuu turvasatama, jonka mä voin tulla itkien tai nauraan, jossa mua ymmärretään ja mua kestetään ja mua käsitetään. On tosi tärkeää päästä näkemään, miten rakas seurakunta voi olla meille. Joskus sellaiset henkilöt seurakunnan keskellä voi olla suureksi siunaukseksi, josta vähiten ajatellaan. Meillä oli Kotkas semmoinen kuin Sointusisko. Hän oli semmoinen korkeintaan pitkä kehitysvammainen tyttö, jolla oli tämmöinen, minusta nyt miksikään ne sanoo, että vääristynyttä päätäkin hänellä. Se nimi nyt meni päästä pois. Ja hän oli vähän vastenmielinen olla lähellä häntä, kun sylki lenti kasvoille, kun hänen kanssa lähellä puhui. Ja hän toisteli samoja asioita koko ajan ja... Ja jotenkin yhtenä kertana, kun olin toimistossa ja mulla oli senkin aikaan tämmöinen terapeuttinen sieluhoidollinen vastaanotto seurakunnassa, hän tulee sinne, Niin yhtäkkiä mä näen ton tytön elämästä, että siltä on puuttunut elämästä paljon. Ja hän katseli siinä paikkoja ja sitten mua ja juteltiin siinä hänen kanssaan. Mä juttelin hänelle niin kuin aikuiselle naiselle jutella. Hän oli varmaan 25 vuoden vanha silloin. Juttelin ihan niin kuin jutellaan aikuiselle naiselle. Me jotenkin löydettiin toisen. Ja mä en ole ikinä saanut niin hienoa postikorttia keneltäkään, kun mä Kotkasta aikanaan muutettiin pääkaupunkiseudulle. Hän toi kortin mulle, jossa oli kirjoitettu isoilla kirjaimilla Sointu. Hänen etunimi oli Sointu. Ja kun kortin käänti, niin siinä luki rakastan Ramia. Toisen kiitokseksi siitä ajasta. Ja hän oli merkillinen sisko. Joka kerta, kun kutsui ihmisiä esille, jotka haluaa tänään rukouspalvelua, hän tuli ekana. Mutta hän toi kaikki muut mukana sinne. Hän oli paljon ihmisiä esille. Ja sen takia älä koskaan katso seurakunnassa jotakin henkilöä alempana kuin toista. Pidä huoli siitä aina. Kukaan täällä ei ole toistaan parempi, sanoi Eino Leino. Toinen vain on toistaan heikompi. Siinä oli Eino Leino oikeassa. Ja sen takia kuulijat, on tosi tärkeää, että seurakunnasta muodostuu koti, päiväkoti. Me tullaan kaikki niin erilaista kulttuurista, erilaisista elämäntilanteista. Ei tämä ole helppo paikka. Eikö ei ole perhekään helppoa aina. Useita sisaruksia ja veljiä on siinä, niin kyllä siellä pikkusen riidellään ja ollaan vähän eri mieltä ja... Ja isäkin on saattaa uhkailla, ellei tee muutosta, niin et saa perinnöstä mitään. Sehän on se suomalainen tyypillinen uhkaus, että jää perinnöttömäksi. Ja sen takia, ystävät, jos ajatellaan tällaista tilannetta, jonka nyt on tuonut sulle esille tässä, josta hyvällä tavalla myös tämä psalmintekijä toi esille 56 ja 14 hyvän kohdan. Sillä sinä pelastit sieluni kuolemasta, varjelit jalkani kompastumasta, että minä vaeltaisin Jumalan edessä elämän valossa. Meidän täytyy nähdä, että meillä on myös oma aloite. Se olisi ihanaa, kun Jumala ottaisi joskus niskasta kiinni ja vähän pölistelisi. Että kampaus olisi sekaisin ja vähän sanoisi, että kuule nyt sinusta tehdään hyvää. Mutta kun Jumala alkaa sanomaan, että poistetaan toinen, älä nyt hyvä ihminen, se nyt noin voi mennä. Sähän viet multa itse tunnu. Joskus Jumala tekee jotakin sellaista, kun ottaa kipeää. Että hän voi virvoittaa sinua. Ei sinulle voida antaa lisää rauhaa ja elämää, ellei vanhaa poisteta. Eikä minulle. Vaikka kuinka yrittäisi. Sen tähden hän on tehnyt liiton omalla verellään meidän kanssamme. Ja sinun ja minun täytyy myöntää, niin kuin tämä sana juuri tässä toi esille näitä, tässä hyvin psalmi 4:2:ssakin juuri tämän, että miksi sieluni on levoton. Siinä on vanha, että eräkäännöksen kääntää, miksi sieluni on kumossa. Lammas voi mennä kumoon. Se voi mennä selälleen, eikä se pääse ylös itse siitä. Se tarvitsee auttajan siihen. Lampaalla on yksi se vaikeus, että se ei osaa peruuttaa. Me olimme kerran Lean kanssa aamulenkille ja tulimme sellaisen ison lampurin kohdalle, jossa oli valtavasti lampaita pellolla. Kaikki valtavat määrät lampaita oli yhdessä pellon kulmassa. Ja täällä toisessa päässä oli verkkoaidan vieressä yksi. Ja menimme katsomaan siihen, niin tämä lammas oli työntänyt päänsä verkon silmukkaan läpi. Ja se oli jäänyt siihen. Muut meni katsomaan sinne, kuinka se kuolee. Ja siellä ne katsoi sitä, ja minä aloin työntämään tätä lammasta pois siitä. Venin sitä silmukkaa, joka oli sen kaulan ympärillä, kun pää oli luiskahtanut läpi. Levitin sitä silmukkaa siitä, ja sitten aloin työntämään sitä pois siitä, niin sitä kovempaa työnsi vastaan. Kuopi takajalolla, tai varmaan tule pois siitä. Ja hirveän työmaan tehtiin, että me saatiin se viimein pois. Ja se jäi sinne pellolle ja pyöritti päätään. Me vähän matkaa kerettiin kävellä siitä, niin se jytkäytti samaa paikkaa takaisin. Mä ajattelin, nyt saat olla siinä, että vähän opit jotain. Mekin ollaan ihmisinä vähän sellaisia. Me pidämme päämme. Me sanoo, että on oikein saarnas, hyvin saarnas. Mutta me tee mitään muutosta. Me tarvittaisiin virvoitusta, kuulijat, että me jaksamme ensi viikolla elää väärin. Eihän se niin voi mennä. Jos et ikinä pysty pyytämään anteeksi riitojasi, puolisoltasi, käytä enemmän sanaa, anna anteeksi. Ja muuten se olla viimeisellä tuomiolla vastasi. Raamattu sanoi, ellei te anna anteeksi, teidän taivaan isäkään anna anteeksi. Opettele pyytämään. Se on yksi, joka herättää henkistä tasapainoa. Tosi tärkeää huomioida nämä. Tuntuuko kamalalta kuunnella tällaista? Kun vieretään tällaista ylipäivinen iltapäivää. Olen paljon näitä miettinyt kotona. Kirjastoni nurkassa ajatellut teitä. Mä en ajatellut niin, että mä tiesin, että sinä tuut ja sinä tuut. En mä niin ajatellut. Enhän mä voinut tietää, ketä tänne tulee. Mutta mä tiesin, että herrat, ne jotka tulee sinne, me voitaisiin kohdata toisemme ihmisenä. Ja kasvaa ihmisenä. Se on siinä tärkeää. Nyt kun sitten Daavid tulee neljänteen kohtaan, joka on merkittävä tässä. Otetaan se auki ja katsotaan se. Vaikka minä vaeltaisin kuoleman varjon maassa, en pelkäisi mitään pahaa. Sillä sinä olet minun kanssani, sinun väkevä kätesi ja paimen sauvasi lohduttavat minua. Tämä tietyissä käännöksissä, Raamattukansallekin tämä käännös on ottanut huomioon kolme erilaista näkökulmaa tästä. Sinun sauvasi lohduttaa minua. Paimen sauvasi lohduttavat minua. On kääntänyt sen ensinnäkin sauvaksi, mutta sitten myös kepiksi ja petonuijaksi. Koska usein siihen aikaan paimenet teki tämän paimen sauvan, niin ne tekivät sen tämmöistä, jos oikein muistan, niin jatamaani, voi olla muistan väärin, mutta jatamaani tämmöistä kasvin oksasta. Ja se oli vähän niin kuin tiedät, Lapissa on tällaisia tervaksisia juuria puissa. Ja kun sen ottaa sieltä, niin siitä tulee hyvä heittoase. Sä vuolet sen niin, että se on painava se tervaksen pää. Ja varmasti että satamani kasvissakin, niin se on painavempi. Ja siitä saa hyvän heittoase. Silloin kun lammas rupesi kurittomaksi, niin heitti tällaisen perään, osui kylkeen, niin se hetken aikaa joutui huohottamaan ja hengittämään, kun se sattuu siihen. Jotkut meistä ei usko, kuin vain selkäsaunan kautta. Toiset uskoo jo neuvon. Toiset ei usko. Se on kaikissa elämän asioissa.
Niin on lapset.
Niin on lapset. Miehekin ollaan joskus semmoisia. Niin kuin poika sanoi isälle, että et sä tällä moottoripyörällä aja. Hän sanoi, olet poika hiljaa, sua on olemassakaan, mulla oli jaavasetti. Mutta tämä ei ole jaavasetti, sanoi poika. Isä vaan, minä kokeilen sillä. Oli 1700 kuutioinen harrikka. Ja ymmärtää, kun 250 jaava, paat jalat maahan, niin vauhti pysähtyi. Isä hyppäsi selkään ja lähti kuin jaavalla pihasta, sillä silmän räpäyksellä karun yli suoraan naapurin orapihilla ja aita. Ja jäi siihen. Ja siitä haettiin mies pois. Me ei anna aina periksi. Me veljekin ollaan joskus jääräpäin. Ja me tarvitaan miehinä joskus sellaista, että me löydämme peruutusvaihteen. Me ollaan kaikki oikeassa usein niin pitkään, kuin joku vääntää esiin asian, että me ollaankin väärässä. Ja sen takia vielä, että meidän täytyy ymmärtää sisaria. Nainen on aina oikeassa, vaikka se olisi kuinka väärässä. Tee silti oikein kuitenkin. Ne on tämmöisiä... Vähän nyt letkautuu, mutta se ei, älkää ottako sisko sitä nyt kirjaimellisesti. Se on nyt vähän semmoinen sanonta. Kyllä te tiedätte, kun te alatte neuvomaan. Ja jos ajatellaan tällaista tilannetta, jossa nyt Daavid tuo hienon kohdan esille. Vaikka vältäisin kuoleman varjon laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinun väkevä kätesi ja paimen sauvasi lohduttavat minua. Aika oudot lohdutusvälineet, jos ajattelet. Ja kun ajatellaan tällaista elämän tilannetta, nyt jos otin esillä vähän grovisti, niin kuin meillä päin sanotaan, niin ymmärrät hyvin, että tässä kysytään lampaan ja paimenen välistä suhdetta. Koska nyt tässä meidän paimenemme Jeesus, hän ei kaipaa meidän selityksiä miehinä, minkälaisia me ollaan. Eikä se kaipaa sitä sisariltakaan, minkälaisia he ovat. Hän haluaa jokaista meitä johdattaa tämän kipujen laakson, kuoleman laakson läpi. Tämä on kova tie, missä me joudumme elämään tällä alalla. Ja tulee kovemmaksi muuttumaan vain. Ja tänä päivänä, jossa monet asiat vääristyvät, niin me emme muista aina, että Jumala loi ensin miehen. Ja sitten hän loi miehelle avo. Nyt on tänä päivänä naiset johtajia. Ja miehet ovat kotona lapatossuja ja villasukkasankaneita. Se on nähtävissä tänne. Ja tämän takia myös yhteiskunta tulee romahtamaan ja maailmalla tullaan romahtamaan. Altti Viljanen tapas sanoi aina, että tämä johtaa koko maapallon polttohautaukseen. Ja näin siinä tulee aikanaan käydä. Tosi väliin tulee vielä 1000-vuotinen valtakunta. Mutta siksi mä puhun tästä aika suoraan näin, kun ajatellaan, että minkälaisen elämän keskellä me ollaan. Minusta on lohduttava yksi käännös, joka kertoo, että kuljen sen kuoleman varjon laakson läpi. Eli se ei ole pysyvä olotila täällä ajallisessa elämässäkään. Että me kuljemme sen läpi ja pääsemme järjestykseen ja siunaukseen elämämme kanssa. Kun ajatellaan lampaan ja paimenen välistä suhdetta, niin tätä suhdetta, sisko ja veljeni, ei ikinä voida rakentaa muulla kuin Raamatun äärellä, rukouksen äärellä. Eli keskustelun äärellä. Niin kuin sanoin tuossa alussa, kun alettiin, niin panna joskus sana rukous hetkeksi sivuun. Käyttää sanaa keskustelu. Puhu Jumalan kanssa ja sano, kuinka mahdoton sä oot. Kerro kaiken, kuinka ihana sä oot. Ei se ole ylpeyttä, jos kertoo, että mulla on hyvä luonne. Mehän ollaan semmoisia, että aina, että no ei enää minä mitään ole. Yksi ystävä tuli aina, aikanaan kun oli Tukholmassa pappina, tuli aina kokouksiin ja kun meni häntä tervehtimään ja hän oli milloin hyvännäköinen takki päällä ja milloin mitäkin, niin no eihän tämä nyt ole mitään. Aina. Kerrankin taas kun oli, niin annoin hänelle tunnustuksen todistamisesta ja kaikesta, vähän palveli. No enhän mä nyt tässä oikein ole mitään. Kerran mä päätin, nyt mä pudotan sen alas. Taas kun se sanoi, että joo, kyllä munkin mielestä sä et ole mitään. Kuka on sanonut, että minä en ole mitään? Hän hermostui ihan silmittömästi. Sanoi, että huomasitko, kuinka kivalta se tuntui sinun itse sanoa. Mutta kun minä sanoin, se oli syytös. Ja silti mä en syyttänyt sinua. Minä vain sanoin, että niin kuin minunkin mielestä. Ystävät, tämä on tosi tärkeää nähdä, että jos minun ja Jeesuksen väli ei ole kunnossa, niin alkaa ongelmia. On vaikea hyväksyä tämä tosiasia, mistä Raamattu sanoo Johannes 16. Otetaan avuksi se 16 ja 33. Tämän olen puhunut teille, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa rohkeat. Minä olen voittanut maailman. Eikö ole vaikea joskus oman elämän kärsimystiellä hyväksyä näin? Kun elämässä on kaikki sekaisin. Maksamattomat vekselit huutaa täyttä kurkkua. Pitäisi maksaa. Monet asiat alkavat selkeästi nousemaan minua vastaan. Niin on aika vaikea sanoa, että olen rauhassa. Toinen, oletko pannut merkille, että silloin kun pitäisi olla Jumalan neuvottelussa, Meillä on kiire jonnekin muualle. Oletko pannut merkille sen elämässä? Ja sen takia tämän paimenen ja lampaan välisen suhteen täytyy korjata. Koska me vaellamme elämässä, jossa pitäisi hallita meitä rukous, eli keskustelu Jeesuksen kanssa ja jopa laulu, kiitollisuus kaikista vaikeuksista ja vähän kaikessa olosuhteessakin, mikä hallitsee elämää. Ne monet asiat hallitsee meitä. Me ymmärrämme, että sä ajattelet elämääsi kuolemanvarjon maassa, jonka läpi kuljemme, niin siihen liittyy kirkkaasti neljä asiaa, joita on joskus aika vaikea hallita. Ensimmäisenä perhe. Emme kuitenkaan voi pitkän päälle määrätä lapsia. Voimme opastaa heitä tuntemaan Jumalaa, kasvattaa heitä siihen. On aika, jolloin meidän täytyisi nähdä tärkeämpänä uskoontulo kuin ylioppilaaksi pääsy. Tämä on vaikea kysymys. Mutta uskotko, että maallisilla arvoilla on usein meidän elämässä suurempi paino kuin taivaallisilla arvoilla? Sen takia Flora Larsson tapaa sanoa, ruotsalainen runoilija, jonka runoja tykkään lukea ja ne on ihania runoja, niin hän sanoo näin, että siksikö varjelen itseäni kaikesta, että näyttäisin kirstussani kauniilta. Parempi on kulua käytössä kuin ruostua joutilaan. Me asetetaan niin monille asioille arvomme. Annamme suuren arvon monille asioille, jotka ovat oikeitakin. Eikä niissä ole mitään väärää. Mutta ne voi syrjäyttää Jumalan minun ja lasten elämässä. Ja tulee päivä, jolloin huomaa, että en pysty enää korjaamaan. Ne jää armahtavan Jumalan käsi. Toinen on työ. Työ ei ole meille harrastusvelvollisuus, jos aiomme tulla toimeen. Ja sen takia se ei ole aina helppoa. Hyvin harvat sanoo, että halleluja, on ihana tulla töihin. Joku kyllä. Ei se ole mikään työ, jos seurakunnan pastori ottaa tämän työn. Hän palaa loppuun. Hän ei kestä sitä elämää. Tämä ei ole työ. Tämä on suhde, joka mulla on Jeesuksen kanssa, ja minun pitäisi tämän suhdeen hedelmällisyys levittää kuulijakunnalle. Että hekin kasvaisivat enemmän Jeesukseen. Joka ei tarkoita, että juliste olisi kasvanut enemmän kuin joku toisi. Tapaan usein seurakuntani keskellä paljon viisaampia ihmisiä kuin minä olen. Se on rikkaus. Oppia ymmärtämään tässä elämässä, että me emme ota seurakuntaelämää, ollaanko me siellä diakonina, vanhimmistovelinä, julistajina, mitä me olemmekin vuorossa. Me ei ota tätä työnä. Otamme tämän sen takia, että meillä on suhde Jeesuksen kanssa. Eihän me sormustakaan osta rakkaillemme sen takia kihlajaispäivänä, että ja sitten vuosien saatossa kiitämme häntä, kuinka ihana imurin kuljettaja sinä olet. Suuremmoinen pesukoneen käyttäjä. Se on rakkaussuhde. Ja sen takia me teemme investointeja, jopa kalliitakin rakkaillemme. Eikä kukaan tarvitse lomaa avioliitossa, jos on rakastava puoliso. Se on ihana tunne. Saada elää yhdessä. Se on, kahan vaikka ei olisi kuin saludoa, niin se tuntuu presidenttikahvilta. Ja sen takia ystäväni vetoan sinuun, yritä ymmärtää tämän elämän kummallinen kulku. Ja nämä velatkin vielä sitten neljä, kolmas. Me jonain päivänä innoissamme teimme velkaa. Mekin vaimon kanssa, kun intoa täynnä, niin teimme asuntoauto velan. Ja sitten kun mä oikein tajusin sen, muutama yö valvottiin, kun tämä maksetaan. Me siirtolaiset, jotka on asuttu ulkomailla, niin meillä me puhutaan avoimesti velat ja saatavat. Kotimaassa, jos kysyt joltakin palkasta saa palkkaa, niin ne katsoo vähän, että on sivistymätön henkilö. Mutta siirtolaisuudessa tuolla kun elettiin, niin me puhumme keskenään, että sain 5 € lisää palkkaa. Ja sen takia mä puhun aika avoimesti sulle siirtolaispappina näistä asioista. Ja me tarvitsimme asioita, mihinkä piti ottaa velkaa. Meillä oli pakko tehdä se, koska harvat meistä on lottovoittajia. Tai niin, että mulla on asunto ja mä vuokraan sitä ylisuurella vuokralla sitä. Suomessa ne rikastuu kahdella lailla. Ylisuurilla vuokrilla ja lotolla. Jos yhtiön vastine on joku 159 euroa tai 259 euroa, sitä vuokrataan 700. Hän kertoo, että siinä on pieni riisto meneillään. Jos ajattelet elämääsi, niin ymmärrätkö, että vaikka elämän tulisi olla rakkauslaulu, niin joskus on aika melankoolisessa sävelessä. Juuri sen takia, että meitä painaa nämä arjen elämän asiat, josta ilo löytyy lopulta. Ei voida voittaa pimeyden kuiluissa elämää, ellei ole järjestys itselle hengessä ja sielussa. Ja sen takia monet haluaa saada virvoituksen vain nyt, että voisin elää taas ensi viikolla väärin. Vaan Jumala alkaa perkaamaan meitä ja näyttämään, mikä otetaan pois. Ja sen takia on herropittava ymmärtämään velkojemmekin kohtuullistaminen, koska ne ahdistaa meitä. Elämästä tulee lopulta aika työläs. Ja viimeisenä on neljäs on ystävät. Jos saat ystävän itsellesi, tee huomattavasti enemmän töitä itsesi kanssa kuin ystävän. Vaadi itseltäsi enemmän. Sama kuin on, vähän kun mennään naimisiin, niin on monet vihkinyt avioliittoon, niin on aina kun ne tulee esteettömyystodistuksen kanssa toimistomaan tapaamaan, tässä on nyt lupat, herrat voidaan vihkiä, niin me mennään tietyt asiat aina läpi. Siinä, että nyt kun te olette löytäneet toisensa, niin nyt teidän täytyy ymmärtää. Te ette saa koko elämän aikana yrittää muuttaa toistaan. Muuttakaa vain itsenne. Olet joskus kuullut, kun naiset sanoo, että kyllä mä oon saanut kasvatettua tuosta hyvän miehen. Se on erehdys. Kukaan jaksa itsensä kanssa elää, jos saadaan itsensä makuisen miehen, hakee kohta uuden tilalle. Ja sen takia meidän täytyy nähdä, kun olemme hengellisessä elämässä, että me voimme puhua lennokkaasti korkeista tai syvällisistä uskon asioista, mutta elää arkinen elämä matalan lentoisesti. On tarkoitus, että sinä pääset syvälle Kristukseen ja pääset kokemaan hänen suuruutensa ja korkeutensa. Ja voit elää näissä elämän neljässä yksityiskohdassa perhe, työ, velat ja ystävät. Sä elät siinä niin, että sä ystäviltäsi et vaadi sitä, mitä sä vaadit itseltäsi. Hoida itsestäsi luotettava. Kohtelias ihminen. Opettele siihen. Vaikka olisit kuinka jöröstä junttisuvusta kotosi, niin ala treenaamaan kohteliaisuutta. Ala opettelemaan sitä. Pohjalaisiin verrattuna, tuolla kun olin Kuopiossa pappina, niin savolaisilla on luonteessa jo tämmöinen tuttavallisuus. Siinä tulee heti keskustelu hyviä. Sen takia meillä oli semmoinen tapa Kuopiosta, kannattaa aamulla mennä sinne ennen 8 kauppahalliin. Siellä on aina tietynlainen parlamentti ukkoja koolla. Ja se on aika rikasta kokemusta siinä. Niin, taas me kun ollaan vähän tämmöistä junttiporukkaa tuolta Pohjanmaalta, niin ei se ole meille, kyllä me ollaan sydämellisiä ihmisiä, vaikka ne on junttejakin. Mutta se ei ole niin luontevaa heti lähteä puhumaan siitä. Varsinkaan kysyt ensimmäisenä, paljonko sulla on velkaa. Niin siinä synkistyy ilmeen toisella jo. Savon poika voi kysyä, että miten siihen? Kysy, onko paljon velkaa? Nämä tuntuu sinusta nyt vähän matalaotsaiselta tämä puhe. Mä ymmärrän sinua. Mutta mä haluan viedä sinut sille tasolle, jossa nämä virvoitukset ja jossa näiden kuoleman laakso läpi kun mennään. sä jaksaisit. Sä tiedät, kun sä sairastut syöpään. Tai vaikka verenpainetautiin. Sairastut erilaisiin vakaviin muistihäiriöihin ja muihin. Sit on nauru kaukana. Siinä ei pelkät yksi, kaksi rukousta auta. Tarvittaisi joku, joka osaa kävellä mun rinnalla. Se on erittäin tärkeää. Ja kun puoliso viereltä sairastuu ja jäät yksin, kuolema niittää satoaan, jäät kuolemanvarjon laaksoon, jäät leskeksi. Se on vähän kaikki sanat silloin, niin kuin peltikatolla sadepisarat. Ei kastele eikä auta mitään. Kolinaa kuuluu kyllä. Mutta silloin, kun on rakas rinnalta ristetty ja jäät yksin, silloin ymmärrät vasta puolison arvon. Ja sen takia, jos minä pyydän Jumalaa, että virvoita minua tai johda minua kuoleman laakson läpi, olen valmis itsekin muutokseen. Olen valmis siihen, että Jumala saa puuttua sinun elämääsi. Olosuhteet ovat niin, mitkä ne ovat. Useinkaan niitä me voi muuttaa. Mutta itse me voimme. Itse voimme tarttua väkevin itseemme kiinni. Ja sen vuoksi Efesolaiskirje sanoo tähän loppuun muutama ajatusta vaille, niin aika hyvän sanan meille. Mennään Efesolaiskirjeeseen 2 ja 11 eteenpäin. Muistakaa sen vuoksi, että ennen te lihanne puolesta pakanat, ympärileikkaamattomat. Näin teitä nimittävät ne, joita lihan käsin tehdyn ympärileikkauksen mukaan sanotaan ympärileikatuiksi. Että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta osattomia lupauksen liitosta, ilman toivoa, ilman Jumalaa maailmassa. Mutta nyt Kristuksessa Jeesuksessa olette te, jotka ennen olitte kaukana, päässeet lähelle Kristuksen veressä. Hän on meidän rauhamme. Hän teki nuo molemmat ihmisryhmät yhdeksi, purki niin erottavan vihollisuuden muurin. Eli nyt nämä, jotka oli ympärileikatut ja me ympärileikkaattomat, niin nyt me olemme Kristuksessa sydämemme ympärileikkautta, että olemme yhtä. Ja meidän on muistettava tämä, että lihamme puolesta olimme ennen vihollisuudessa Jumalaa vastaan. Nyt sä olet Jeesuksen oma. Ja vaikka sä sanot itsellesi, kuinka kurja sä olet, niin älä itse sano sitä ja käytä. Jumala tietää, kuinka kurja me olemme. Tai hyviä. Hän tietää. Sinun pitää kiittää Jumalaa näistä päivistä, kun saat elää. Ja kiittää Jumalaa siitä, että sulla on vielä edes tällainen terveys, että sä erotat aivan selvästi henkilöautos hevosesta. Se on aika paljon kuule lopulta. Ja sen vuoksi, jos ajatellaan tällaista tilannetta, kun elämässä tuntuu, että tukehdun elämäni kanssa. Aika monet meistä varmaan on kokeillut ja kokenut sen joskus. Tuntuu, että en kestä enää. Ja kuitenkin totuus on se, että sä et ymmärrä, mihinkä viisauteen Jumala vie sua. Enempää et voi toistakaan ohjata, mitä itse oot kokenut. Et ikinä voi viedä ketään metsäpolkua pidemmälle metsissä, ellei sä itse ole käynyt ensin. Mä usein tuolla, kun miesten piirin kanssa mentiin Lapin erämaita, niin opetin heille, että me voidaan mennä kompanssikourassa ja pääsemme perille, mutta silloin, kun meillä ei ole kompanssia käsissä, jos sulla ei ole vaeltajan kokemusta, niin sä et voi koskaan viedä toista pitemmälle kuin itsesi. Se, minkä sä oot itse kokenut. Ja näin on myös elämän kanssa. Sen takia on kiitollinen, että Jumala on sallinut sinulle erilaisia elämänkokemuksia. Hyväksy ne. Tämä antaa voimaa sulle elämäsi keskellä suhtautua elämääsi oikein. Kun hän sanoo, että kuoleman varjon laakson läpi, hän sanoi tässä hyvin. Jos ajattelet tällaista sanontaa, luetaan se vielä tältä Daavidin laulusta. Vaikka minä vaeltaisin kuoleman varjon laaksossa. Toisen käännöksi sanoo, että kuoleman varjon laakson läpi. En pelkäisi mitään pahaa. Sinä olet minun kanssani. Sinun väkevä kätesi ja paimensauvasi lohduttavat minua. Huomioi tähän loppuun muutama ajatus tästä. Minä vaellan kuoleman varjon laaksossa. Kuljen sen läpi. Sitten hän vastaa. En pelkäisi mitään pahaa. Eli siis emme voi välttää, että tässä elämässä on pahaa. Se liittyy tähän kiinteästi. Sä et saa uskoa uskonnollisia puheita, missä puhutaan vain hauskaa ja ihanaa, että Jumala muuttaa kaiken, mitä sun elämässä on. Näin ei ole. Me joudumme monet täältä poistumaan aikanaan kartalta hyvinkin sairaina. Kaikki ei parane. Leijan, mun vaimon velipoika, parani kuurokyvystä. William Branham ja Charles, se meni se sukunimi taas, olivat puhumassa Kuopiossa 52 vuonna. Ja siellä parani monta ihmistä vakavissa sairauksista. Olavi parani kuurokyvystä. Kerrasta korvattomat jauki. Ei hänen jälkeen ole yhtenään parantunut kuuromykkiä Suomessa. Se oli silloin. Ei kaikki parantunut. Jopa Kuopion Puijon risteyksessä, kun olette Kuopiossa käynyt, niin lähtee Puijolle ylämäki siinä. Ja siinä risteyksessä oli paha kolari, kun William Branham ja Charlie Lindsauta tuotiin silloin tuonne Eelimiin. Ne tulivat siihen risteykseen justiin, niin siellä on auto romuna ja nuori poika makaa verisenä tällä tavalla auton etuohi tätä kojalautaa vasten. Ja tämä Branhami sanoi, pysäytä tähän, haluaa käydä tuon pojan. Ja meni siihen, niin siinä joku sanoi hänelle sitten ensin suomeksi, mutta sitten tajusi, että se on englanninkielinen mies, niin sanoi hänelle, että se on kuollut. Ja odotetaan ruumisauto. Ja Branhami pani sinne romuun kätensä. Ja siunasi siinä sen pojan ja sanoi, sinä et kuole. Ja joutui soittamaan ambulanssiin ja poika pääsi sairaalasta kotiin. Yksi kaveri Porista halusi tietää, onko tämä totta. Pitkän selvityksen jälkeen hän sai yhteyden tähän mieheen, joka oli jo tämmöinen 80 yli iältään sitten jo. Hän tunnusti, joo, hän kuoli siinä kolarissa. Niin ei näitä ole jatkuvasti kolaripaikoilla tapahdu. Jotta kaikki herää kuolleista. Meidän on hyväksyttävä. Elämä on tällainen. Me kaikki emme. Minäkin olen rukoillut, että mä paranisin. Muutamista sairauksista. Ei. Nyt on mentävä vaan rimppajalkana taivasta kohti. Ja sen takia nämä kaksi asiakkaa on menty läpi sun kanssa, kolmas ja neljäs luku tässä, jota on yhdessä nyt katsottu. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän johdattaa minua vanhurskauden tielle nimensä tähden. Loppukanveetti vastaa. Hän johdattaa minua vanhurskauden tielle nimensä tähden. Hän virvoittaa minun sieluni. Vaikka minä vaeltaisin ja kuljen kuolemanlaakson läpi, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinun väkevä kätesi ja paimen sauvasi lohduttavat minua. Ja siitä on tämmöinen muunnelma sitten meidänkin tässä raamattukansalle, että se on joko sauva, keppi tai petonuija. Ja sen takia, ystävät, vaikka elämä meitä joskus rusikoi täällä ja Jumala sallii meille koulutuksen aikoja, niin hyväksytään. Rakennutaan yhdessä taivasta varten. Tulkoon sinusta paikkakuntasi oikeamielisin ihminen. Sellainen ihastuttava ihminen, jonka elämä kertoo, Jeesus asuu teille. Älä ole semmoinen kuin entinen täti oli tuolla Pohjanmaalla. Toi taas rukouspyynnön miehen puolesta. Ja siinä kysyttiin sitten silloinen seurakunnan paimen Olavi Rantanen, joka on ollut pitkään jo kotona taivaassa. Että kun meillä on semmoista kaanaan kieltäkin, meillä uskovat. Niin hän kysyi sitten sisältä kaikkea siinä lopulta, että oletko kokeillut tulisia hiiliä? Niin rouva vastasi, ei, mutta kiehuvaa vettä. Niin älä yritä juosta Jumalan ohi. Anna Jumalalle aikaa. Itsesi kanssa ja toisten kanssa. Aamen. Niin, että olisimme valmiita muuttumaan tässä elämän kummallisessa polulla. Siunaa jokainen veljeni ja siskoni ja auta meitä jaksamaan tässä elämän matkalla niin, että kestäisimme muutoksen, minkä Jumala tahtoo. Että voisimme elää virvoittavan, voimakkaan ajan tässä elämän myrskyissä, sairauksissa, kaikissa, mitä elämä tulee sisällään pitämään. Aamen.